háttvirtur fjórði þingmaður norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni andsvarið. Það er nú fyrst að segja að það eru bara ekki allir sammála prófessor Bjarnamá í þessum efnum. Og ég var nú svo óheppinn, ég ætlaði að kalla upp í símann hjá mér ágætis klásúlu sem að eitt efasemdar manna sjónarmið Bjarna setti fram, en þá var ég rammaslaus. Það er orkustefnan sem vantar innan dagsins hjá mér. Það eru, en sem sagt, til að svara spurningunni, þá við fyrst að segja að það eru einfaldlega ekki allir sammála þessa afstöðu Bjarna hvað hafréttarsáttmála varðar og hvort gangi framar í réttindaröð hafréttarsáttmálinn eða regluverk Evrópusambandsins sem við erum nú að undirgangast. Og það er þess vegna sem við teljum vera raunverulega hættu á því að samningsbrotamál, það sem sótt að vera skaðabætur á hendur íslenska ríkinu, verði raunin, og þegar við horfum á hagsmunina sem eru undirliggjandi í sæstrengslagning eins og þarna er og berum það saman við tölurnar sem hafa komið út úr skaðabótum í tengslum við samningsbrotamál, bara svo dæmis ég tekið í tengslum við ófrosna kjötið sem er svona nærtækt. Ef man rétt voru það 3 miljardar, svona, ég er ekki með tölun á hreinu, það var alvöru tala sem tengdist hráakjötinu. Það þarf engum að láta sér detta til hugar að ef að staða okkar er veikt að óþörfu hvað þetta varðar, að þar verði að fjallum einhverja smáera. Og ég held að við verðum að hið minnsta að hafa opin augun gagnvart þessar áhættu, því að ef að við ef okkur tekst illa upp í þessum efnum, sem að mér sýnist nú stefni í okkur því miður það verði niður staðan á mánudaginn, þá verðum við með mun verri víkstöðu gagnvart slíkum málarekstri heldur en að þriðja orkupakkan óinleitum.
Og andsvar síðar sinni veit